Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj nije samo škola. Ona je institucija od nacionalnog značaja sa više od 2 veka tradicije. Njeni hodnici su svedoci obrazovanja brojnih generacija i ljudi koji su oblikovali i bili stubovi našeg društva. Mnogih pisaca, umetnika, naučnika, pravnika i lekara, od kojih neke od njih možete vidjeti zalepljene iza mene. Ovi pritisci i pretnje ne samo da su neosnovani i nepravedni, već su i opasni jer dodatno narušavaju ugled već i onako urušene prosvete i prosvetnih radnika.
Vukašin Đinović ima pozamašnu kolekciju akademskih dostignuća, iako je tek 3. godina matematičkog fakulteta. 4 puta bio je vicešampion republičkog takmičenja iz fizike. Srebrnu medalju je doneo sa internacionalne juniorske naučne olimpijade. Bio je šampion srpske fizičke olimpijade. Prvi na državnom takmičenju iz matematike. Bronzanu medalju osvojio je na Balkanskoj naučnoj olimpijadi. Pre nego što je uzeo megafon u ruke decembra prošle godine i stao na improvizovanu binu ispred Jovine gimnazije, Vukašin je uglavnom mislio o nauci.
Ja sam student matematike, matematiku nekako fiziku volim od malih nogu, to je nešto, da tako kažem, u čemu sam se pronašao od svog rođenja.
No, inteligentno biće u zemlji koja boli od hroničnog oboljenja demokratije i pravde, to ni slučajno ne bi smelo biti jedino interesovanje.
Prvo sam ušao kao član, predsjednik učeničkog parlamenta u gimnaziji i tu je negde počelo moje angažovanje. Bio sam i u gradskom učeničkom parlamentu, preko toga na različitim tribinama, okruglim stolovima i tu je krenulo intenzivnije angažovanje.
Govor sa početka ove priče desio se u decembru prošle godine. Bez malo godinu dana kasnije, na protestu ispred Banovine u Novom Sadu, Vukašin je dobio policijski štit svom snagom u lice.
A nabio me je neki od 2 metra direktno, bez ikakvog razloga, štitom u glavu. Samo uzeo štit i udario me i sve snage u glavu.
A gde si povređen, odakle krv?
A u nos, ceo nos mi je raskrvario, sve ovo je od nosa. Evo, sad je malo prestalo da curi.
Od matematičkih nagrada i potresnog govora ispred Jovine gimnazije pa do raskrvavljenog lica kod Banovine, Vukašin Đinović je stasavao zajedno sa svojim kolegama u građanina potpuno svesnog svojih prava i dužnosti. Nekako se čini da su svi oni preskočili čitavu jednu fazu u životu, da ih je zaobišao sladak studentski život po takozvanim jadama i da su dospeli tu rame uz rame sa prethodnim generacijama, a možda i korak ispred. Kada je pala nastrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu i ubila 16 ljudi, Vukašin je ostao zatečen. Kaže da je i pre te tragedije bio svestan potonuća države i društva.
Pa moje neko viđenje, jasno je bilo da je nama potrebna neka dubinska promjena. I da kažem, kroz taj svoj rad u parlamentu sam zapravo video koliki problem imamo sa tim da se mladi uopšte ne čuju. Dakle, i u samoj školi, koliko učenički parlament zapravo obespravljen, koliko funkcionalno ne može ni za što da se pita, iako formalno na papiru postoji, ali na širem nivou. Dakle, mi jesmo imali kroz taj gradski učenički parlament neke, ja kažem, sastanke sa različitim gradskim funkcionerima, sa različitim, eto i sa pokrajinskim zaštitnikom građana, sa različitim institucijama i tako dalje, ali nekako nedostajala prilika da se zapravo čuje to što mladi žele da kažu, da zapravo oni utiču u procesima, da zapravo donose neke odluke.
Imao je dovoljno susreta sa političarima u to vreme da počne da razmišlja i o njihovim namerama. Ipak, njegovo poimanje uloge bilo je, kako sam kaže, pomalo naivno.
A tad sam još bio, da kažem, mali, nisam još uvek mogao da ih potpunosti pojmim, nisam mogao još uvek da... Sad nekako kad se osvrnem na to iz ovog ugla, vidim recimo posebno s osvrtom na našeg direktora, pošto s njim sam zaista imao najprisniji odnos i naj, da kažem, najviše iskustva u saradnji sa njim. Sad kad se osvrnem na sve to, sam mnogo svesniji svih njegovih manipulacija, zloupotreba, kako on zapravo koristio moje neiskustvo i manjak snalažljivosti u tom trenutku da zapravo postigne ono što on hoće bez da ja znam da on to postiga, kako je tako dugo vlačio, skretao pažnju na neke druge stvari. A ovi ostali, pa kažem, nešto slično kao naš direktor. Tu su, koriste decu, odnosno to kao neki prikaz, neku sliku da su oni, eto, želeli da saslušaju, da su ponudili priliku da se radi na tome, ali to je sve samo fasada jedna prosto, nema neke suštinske dubine, nema nekog razumevanja, s tim da deci to sve deluje nekako onako veličanstveno i dalje i...
Pala je nadstrešnica. Kada se to dogodilo, kako se osjećao? U prvi mah nije mogao ni da pojmi koliko je to krupan događaj koji će sudbinski uticati na sve naše živote.
I tek kad sam došao kući, kad sam upalio televizor i kad sam postao potpuno svestan šta se zapravo dogodilo, tek tada je počeo taj naboj emocija i kako je mozak polako krenuo da procesuira, tek sad sam shvatio kolika se strahota zapravo dogodila.
Odmah se uključio u proteste, čak i pre nego što su studenti ustali, a za to postoji važan razlog.
Mislim, kažem, učestvovao sam ja i ranije na protestima aktivno i Srbija protiv nasilja i protestima za Rio Tinto i tako dalje, tako da svakako sam smatrao da je nekako naša dužnost, mislim, kao i ranije što sam smatrao, tako sam i ovaj put želeo da ispunim svoju dužnost nekako.
Stigle su i prve reakcije državnih funkcionera i one nisu iznenadile Vukašina. To ga i sada dovodi do besa.
Bestidno, navikli smo, nažalost, na to da oni uopšte nemaju trunku empatije. Znači, prvo što je neozbiljno, neodgovorno, drugo što je samo sramotno i bestidno od onih izjava, pa šta ako pogine 15, 155, 1555 žrtava, nema veze. Mislim, to je to, mi ćemo da nastavimo, mi ćemo svoje da radimo, mi ćemo nastavimo da uživamo u svemu što nam je korupcija donela, nastavit ćemo da krademo, nastavit ćemo da vas ubijamo, nastavit ćemo da vršimo sve i svašta i financijske malverzacije, da vas tučemo i tako dalje.
Nije taj obrazac ponašanja vlasti ništa novo, ali ga ipak pomalo ostavlja u čudu.
Jeste da smo navikli da oni nemaju granice, ali količina besramlja i taj potpuni ovaj manjak empatije, odsustvo bilo kakve ljudskosti, dakle, samo na čovečnom nivou da osjećaju bar malo tragedije, ne čak ni samo zato što su oni odgovorni, nego generalno za tragediju, dakle oni ni taj osnovni nivo ovaj nekog suosećanja nisu pokazali, a kamoli još dodatno pošto su oni direktno odgovorni.
S ove distance gledano nameće se pitanje da li je bilo racionalno očekivati da vlast ispuni zahteve?
Mislim zapravo da ne. Jer oni sve vreme pokušavaju, dakle od samog početka, da prodaju celom narodu priču kako su ti zahtevi ispunjeni. I sama činjenica da oni na sva zvona tako reklamiraju kako su uvek zahtevi ispunjeni, isto kao što je kasnije pobeđivana obojena revolucija i tako dalje, jeste dokaz da oni nikad nisu imali nameru to da učine. Jer oni da su to želeli, kako kažem, ko ima stvarnu nameru ne mora time toliko da se hvali, nego prosto uradio bi svoj posao.
Studentska pobuna je krenula kroz plenume. Vukašin je imao iskustva iz učeničkog parlamenta, ali ovakav način odlučivanja nešto je posve drugo. Naslagalo se mnogo iskustva kroz plenume do danas.
To je bila uspešna priča zato što je konačno aktivirala zaista širok skup ljudi. E sad, tu treba krenuti od toga, znači, mladi generalno jesu bili vrlo, da kažem, apatični, nezainteresovani pre ovoga. I sama činjenica da je kroz plenumsko organizovanje uspeo da se aktivira širok skup mladih ljudi koji se svi osjećaju kao da konačno mogu da daju svoj glas, da konačno mogu lično da se pitaju. To je upravo ono što sam rekao. Mladi su se osjećali obespravljeno, kao da ne mogu da utiču. E, plenumi su im dali zapravo moć odlučivanja i to da se njihov glas čuje i da se vrednuje. I zato taj širok front jeste bio ključan na početku.
Ali vratimo se apatiji, taj osjećaj nevoljnosti da se učestvuje i sazna nešto više o društvenim okolnostima u kojima odrastaš, bila je vrlo tipična za čitavu mladu generaciju. Godinu dana posle početka studentske pobune, priča je potpuno drugačija. Više ništa nije isto.
Pored toga što su svi postali nekako uključeniji, što su generalno počeli više da prate, više se angažuju, naučili smo i kako funkcioniše kolektivna svest, jer smo mi kroz to mogli da vidimo mnogo bolje jedni druge, mnogo da upoznamo i jedni druge međusobno kao kolege studenti i sa profesorima i sa širom društvenom slikom. I generalno kroz taj plenum to je, na neki način smo mogli da vidimo funkcionisanje naroda, da kažem tu neku psihologiju funkcionisanja mase.
Otišlo je to sazrevanje i dalje nego što je iko očekivao.
Svi zajedno međusobno se pratimo, nadovezujemo se jedni na druge. Svako je pronašao radnu grupu u kojoj može najviše da doprinese, u kojoj može da se uključi. Znači, svi smo kao mala država. Svako je pronašao neko svoje zaduženje, pronašao je svoj poziv i kroz to je mogao da doprinosi ovom pokretu.
A nije samo do političkog sazrevanja. Postojali su događaji u zadnjih godinu dana koji su bitno uticali na njegovo formiranje, koji su ga plašili, fascinirali. Bilo je tu mnogo toga upečatljivog. Vukašin kaže da će pamtiti prvi veliki dolazak traktorista u Novi Sad. Bilo je to kao neki akcioni film.
Jedno večer smo sedeli na, da tako kažem, telu koje se zove univerzitetski plenum, dakle gde su studenti sa svih fakulteta u Novom Sadu, i dobili smo dojavu od studenta poljoprivrednog fakulteta da traktori žele sutra da, dakle to je još bilo u, kada se ne varam, decembar ili januar, i dobili smo dojavu da traktori žele sutradan ujutru da uđu u grad i da će ih policija sigurno zaustavljati na svim prilazima u gradu, da im neće dati da uđu i tako dalje. I onda smo smišljali plan šta da radimo, kako da im pomognemo.
Pozvali su studente i građane da se okupe na kampusu rano ujutro, ali bez informacije zbog čega. Ljudi su došli i onda krenuli na Rumenački put.
I sad kako smo dolazili, jedna marica na 50 metara, druga marica, onda malo niže još, dva policijska voza, dakle blokirali su put za svaki slučaj na više delova, i onda nakon što smo konačno stigli do kraja, bilo je parkirano 20-30 traktora koji su tu bili, poljoprivrednici se raspravljaju sa policijom, tražili da prođu, studenti im se pridružili, svi smo pokušavali da utičemo na policiju, da ih urazumimo, da tražimo da puste traktore, poljoprivrednike da uđu u grad, i oni naravno nisu želeli to da poslušaju.
Tu je Vukašin prvi put video kako može izgledati organizovana pobuna kada se udruže svi.
Dakle, građani koji shvataju da potencijalno može doći do nekih, ajde kažem, eskalacije, su se niže od poslednje marice parkirali 20 vozila na put, tako da niti pauk može da ih odnese jer su svi nabacani u gomili, niti može policijsko pojačanje da stigne. Tako da su se tu, to je prvo gde su se onako građani na jedan simpatičan način snašli, tako kažem, kontra policijska blokada, i onda su traktori krenuli drugim putem da idu preko njiva, pošto hvala Bogu oni sa traktorima mogu, a marice ne mogu, i nakon što su marice htjele za njima da ih i tamo prepreče, građani su stali i preprečili maricu.
Bila je to slatka mala pobjeda pobunjenika.
I onda su policajci zapravo ostali zarobljeni u sami svojoj igri. Dakle, oni su sad postali zarobljeni između automobila sa jedne strane i kordona građana sa druge. Pokušali su više puta da nas izguraju, nisu uspeli jer ih je bilo mnogo manje, građani su čvrsto držali liniju i oni su prosto shvatili da neće moći da nas probiju, i onda su tako ostali i čekali. U međuvremenu su poljoprivrednici otišli na drugi ulaz i uspešno su tamo uspeli da uđu u grad, ali samo mi je bilo, dakle, ta neka kreativnost koju su ljudi, eto to je još bila rana faza borbe, ali ta kreativnost koju su ljudi pokazali i nekako i u tom trenutku već ta spremnost da, eto, svi zajedno se izborimo jedni za druge.
Reakcija policije u toj akciji studenata i reakcija u zadnjih nekoliko mjeseci iz temelja je promijenjena. Policija je umeđu vremenu napustila svaki pa i najmanji privid zakonskog postupanja, kaže Vukašin.
Da jesu oni tada pokušavali da nas izguraju, ali se to završilo na tome, dakle na gurkanju, niti su pendrečili, niti su tukli, niti su odalamili nekog štitovima. Dakle, to je dalje bilo na nekom nivou ljudskosti, zaista bilo na nivou profesionalnog postupanja. Ok, mi smo njih zarobili, njihov posao je da prođu, pokušali su da nas izguraju, nisu uspeli, tu su se zaustavili. I to zaista jeste u tom trenutku bila neka minimalna upotreba sile koja je neophodna. Kako su protesti počeli da jačaju? Kako je ova vlast videla da se to neće tako lako ugasiti, da nas neće uplašiti kao što su verovali? Kako je nastavilo da posle sveg tog vremena i dalje traje i dalje se ta energija ne rasipa, oni su morali da koriste sve očajnije metode, sve, dakle, posebno od 28. juna, dakle, odnosno danas sutradan, kad smo imali zaletanje maricama na ljude i tako dalje, posebno tad, ja bih rekao da je eskaliralo. Dakle, i sa neosnovanim hapšenjima, i sa prebijanjima, dakle, ono što smo imali i u Valjevu, i u drugim mestima, pa onda ono što se desilo Nikolini, Sinđelić, preko toga, dakle, brojnih onda međukoraka, ono što se dešavalo u Novom Sadu 1. septembra, 5. septembra, dakle, ono, opet, totalno kršenje autonomije univerziteta, pendrečenje studenata na kampusu, dakle, kampus koji bi trebao da predstavlja neki vrhunac sigurnosti za studente, neku prosto njihovu oazu, dakle, i to su potpuno narušili svaku autonomiju univerziteta.
Sve polako kulminira, čini se, obaveznim nasiljem u Novom Sadu, kad god se organizuje neki protesti. Vukašin ima objašnjenje za to.
Zaista sada za u ponedeljak imali iskrenu želju da nas tuku. Ja stvarno verujem da svi, ili bar, ja kažem, većina policajaca koja je i ove časna, verujem zaista da ih ima i koji imaju tu neku osnovnu crtu empatije da ne žele, pogotovo ne protivzakonito, da tuku ni svoje sugrađane, a pogotovo ne mlade, jer su svesni da mnogi od njih imaju decu koja su sa te strane kordona. Mislim da su oni i uzeli bolovanja ili dali otkaze i tako dalje, su se prosto povukli iz toga, ne žele sebi tako nešto da dopusti, da su ostali oni najkrvoločniji koji zaista žele samo zverski da tuku.
To je bitno promenilo njegov odnos prema policiji.
Dakle, ne mogu da kažem da sam ikad imao neko poverenje u policiju, budući da kažem dosta rano sam postao svestan koliko su nam institucije nefunkcionalne i koliko zapravo ne rade kako bi trebale da rade, ali nekako uvek, koliko god je imao nepoverenje prema njima, nikad nisam imao osjećaj da će direktno uzeti da ciljano naude ljudima. I to jeste nešto što je, da tako kažem, drastično promenjeno. Dakle, taj, ne želim da kažem strah, jer nije strah, dakle, nisu uspjeli da nas uplaše, ali taj neki osjećaj da oni u svakom trenutku, bez ikakvog razloga, iz čista mira, samo zato što su policajci, mogu da odu i da odalame nekog, da ubiju nekog od batina i da niko neće biti kriv za to.
Kada se osvrne iza sebe, taj Vukašin koji voli matematiku, živi za nauku, ima potrebu da položaj mladih učini boljim, prošao je dalek put. Od govora pred Jovinom gimnazijom, pa sve do štita koji mu je raskrvario lice, postao je neki novi Vukašin koji se više nikada neće vratiti na ona početna podešavanja, uprkos svim pokušajima vlasti da ga na to natera.
Pre svega mnogo zreliji. I to mnogo zreliji na nekoliko načina. Mislim da sam mnogo i, ajde kažem, politički iskusniji, da prepoznam zapravo šta se sve događa, da mnogo bolje tumačim neke političke događaje, društvo koje me okružuje.
Nije ga svo ovo nasilje koje me svedočio i čija je žrtva bio oterala u radikalne vode. Postao je sigurniji i posvećeniji.
Sada sam siguran da posle svega što smo prošli nikada neću odustati od ove borbe dokle god ne postignemo cilj da imamo normalnu i dostojanstvenu državu. Naše razlike nisu bitne dok sad god se borimo za zaista istinski ispravne ciljeve, dokle god se borimo za pravdu, sve ostale razlike možemo u ovom trenutku da prevaziđemo.
Postoji još jedna stvar koja je drugačija u odnosu na neke ranije studentske pobune. Odlučnost da se stvari iz korena menjaju rasla je eksponencijalno od početka protesta do danas. Ni tu više ništa neće biti isto. Studenti su postali ključni zagovornici lustracije.
Prvo što moramo da uradimo jeste da, dakle, sve, kada jednom pobedimo, a pobedit ćemo, sve koji su kršili zakon na bilo koji način, moramo da privedemo sudovima, ali ovog puta zaista, dakle, kada oslobodimo sudove tužilaštva, svakom mora da se sudi pravedno, svako mora da se sudi po zakonu i svako mora da odgovara za sve posljedice koje je naneo. I također ono što nam je neophodno i ono što smo zapravo skandirali to veče na protestu jeste lustracija. To je ono što je propušteno zapravo da se uradi 2000-ih godina i to je nešto, to je, dakle, metoda, odnosno mehanizam kojim ćemo upravo sprečiti u buduće da ponovo postanu funkcioneri i da ponovo zloupotrebljavaju javne funkcije svi oni koji su ih već zloupotrebljavali i svi oni koji su na bilo koji način ugrožavali i otvoreno kršili ljudska prava.
Jesmo li na kraju postali konačno sposobni da napravimo bolje i pravednije društvo? Hoćemo li umeti da se dogovorimo oko izgradnje temelja za neku buduću državu vrednu naše borbe? Vukašin kaže da je siguran u to.
Uspeli smo da angažujemo stručnjake na svojim poljima i da se svako zaista bori da ona oblast u kojoj je on ekspert i u kojoj je on iskusan bude bolja. Dakle, studenti kroz svoju borbu, kroz sve proteste, akcije i tako dalje, imali su pomoć, imali su saradnju sa raznim društvenim grupama, sa širokim frontom građana. I sada kada se piše program za studentsku listu, ta saradnja je nastavljena. Dakle, u saradnji sa lekarima piše se program za zdravstvo, u saradnji sa radnicima u kulturi piše se program za kulturu, u saradnji sa pravnicima, advokatima pisaće se program za pravosuđe. Dakle, spremni smo zato što u svakoj od ključnih oblasti imamo spremne ljude i to stručnjake ovoga puta koji će, kada dođe vreme, preuzeti odgovarajuće pozicije, dakle, kako, da kažem, zvanične, tako i one nezvanične, savetodavne i tako dalje, i zaista će moći svojim iskustvom, znanjem i svojim integritetom da usmeravaju odgovarajućim oblastima ovu državu u pravom pravcu.
A kako onda izgleda ta Srbija u kojoj Vukašin Đinović želi da odgaja svoju porodicu jednog dana?
Pa to je jedna vrlo razvijena Srbija. Srbija u kojoj će svi građani moći da žive sa dostojanstvom, dakle, koji neće morati da razmišljaju o tome da li će preživeti mesec, da li će uspjeti da sklope kraj sa krajem, u kojoj neće morati da razmišljaju da li će im poplava odneti kuću ili će im krov u školi pasti na glavu, u kojoj će se osjećati bezbedno i sigurno i u kojoj će zaista moći da imaju poverenja da čak i ako nešto u toj državi ne valja, da će pre svega svojim ličnim doprinosom i svojim ličnim angažmanom to moći da promene.
Sa ovog dna na kom se koprcamo, sve to zvuči kao neka utopija. Ne i Vukašinu.
Ja verujem da je to realnost, zato što vidimo da postoje države u svetu, dakle, recimo neke evropske države, u kojima je to zaista situacija, dakle, države u kojima možda čak građani ne znaju kojim je predsjednik ili premijer, zato što toliko dobro žive, da prosto nije im neophodno da to znaju. Oni znaju da sve funkcioniše, oni znaju na svom lokalnom nivou šta se dešava, znaju da ako se nešto pogreši, da postoje neke druge institucije, odnosno sudovi i tužilaštva koje opet rade stručno i nezavisno, koje će te propuste ispraviti samostalno, a na kraju dana oni uvek znaju da ako sve zakaže, moći će.
Grafiti. Radio Grafiti.